Isinaisang tabi ng mga estado at teritoryo ang kanilang mga pagkakaiba upang suportahan ang nagpapatuloy na trabaho sa balak na polisa sa enerhiya ng gobyerno federal. Pero ilang oposisyon ang nananatili tungkol sa balak, lalo na sa pagbibigay ng mas maaasahan at murang presyo ng kuryente. Sa ulat ni Philippa Carisbrook, narito ang ginawa naming pagsasalin sa ating wika. Umaasa ang gobyerno federal na ang mga ministro sa enerhiya ng mga estado at teritoryo ay magkakasundo sa National Energy Guarantee o NEG sa kanyang kasalukuyang porma. Ilang gobyerno ng estado ng labor ang sumasalungat sa ilang bahagi ng plano sa ginawang pulong ng Council of Australian Governments o COAG sa Melbourne. Kasama sa mga puntos na tinututulan ay ang 26% target para sa bawas ng emisyon para sa sektor ng elektrisidad. Sinabi ni Ministro Lily D'Ambrosio ng Victorian Energy na ang target ay masyadong mababa.
We don't want to have a NEG that ends up locking in very, very low ambition. We need a NEG that is flexible and can be demonstrated to be flexible to allow for greater ambition on the emissions reduction front.
Gusto ng Climate Council na bawasan ang emisyon mula sa elektrisidad ng 60% simula sa 2030. Sinabi naman ni Petra Stock, Energy Solution Analyst sa Konseho, na naniniwala siyang ang plano ng gobyerno federal ay kulang sa ambisyon.
We've already got enough renewable energy projects locked in and being constructed to get us to that 26%. So on emissions, the NEG is actually worse than doing nothing.
Ang plano ay mag-aalis ng mga tulong na salapi at insentibo upang gumawa ng nababagong enerhiya. Salungat naman dito, ang Queensland ay may target na 50% ng nababagong enerhiya sa taong 2030. Sinabi ng ministro sa enerhiya ng estado, Anthony William, na gusto niya ng katiyakan ang industriya ng nababagong enerhiya at trabaho dito ay magkakaroon ng pagkakataong lumago.
Now, emissions targets and also our renewable energy policy is far more ambitious than they propose.
Ang industriya sa nababagong enerhiya ay nakatakdang magdaos ng pulong sa krisis ngayong Lunes. Sinabi ni John Grimes, punong ehekutibo ng Smart Energy Council na sumasakop sa solar, storage at smart energy industries na libu-libong trabaho sa sektor ng nababagong enerhiya ang nanganganib.
We'll come together to plan and execute a pointed political campaign. We will target the federal government. It's not good enough to lock renewables out, to destroy our renewable future.
Sinabi naman ni Ministro Bill Johnston ng Pagmimina sa West Australia na gusto ng kanyang estado ng espesyal na pagtrato dahil may sarili silang electricity network at hindi bahagi ng pambansang grid.
We have a more carbon efficient energy system in Western Australia and we think we should be rewarded for that efficiency and we are very concerned that we're not penalized.
Nagkasundo naman ng mga estado at teritoryo na ipagpatuloy ang detalyadong trabaho sa disenyo ng National Energy Guarantee. Sinabi din ni Ministro Josh Frydenberg ng Federal na Enerhiya na nagtitiwala siyang maaaring magkaroon ng pagkakasundo.
This is Australia's best chance to integrate energy and climate policy and deliver cheaper, cleaner, more reliable power to all Australians.
Ang panghuling desisyon ay inaasahang matatapos sa darating na Agosto.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.